Þrællahjón fóru í kirkju með börnum sínum en vildu látast vera mennskir menn. Í miðri messu segir bróðurinn við systir sína. Hallast lín á höfði þín, hallfleða systir mín. Og hún ansar vel sé þér bokki bróðir, sagði mér til líta minna. Þá segir kerla við karlinn. Bláfleðil bóndi minn, heyrir þú hvað börnin segja? Og hann svarar, leppatuska, láttu börnin þegja. Þóttust með þá í kirkjunni vita vegna þessari undarlega nafna, þar fóru tröllin ekki mennskir menn.
Já, manstu nokkuð hvort þú lærði þessa sögu eða heyrðir hana sem krakki?
Ég lærði hana bara svo þess ekki að ég læs hana, heldur bara að lærði hana.
Af fólki sem hefur sagt hana? Já, og það var sagt að vera tröll sem þarna voru á ferð.
Já, já.
Já,